Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Послухайте розмову з Ларисою Волошиною. Вона журналістка, психотерапевтка, і ми говоримо про те, як змінюється риторика Російської Федерації після того, як наші партнери активно почали допомагати Україні в воєнному плані.
Для початку всі ці події дуже сильно вплинули на російське суспільство, а особливо на тих, хто живе на окупованих територіях. Я відслідковую в тому числі і пабліки з окупованого Криму і Донбасу, і там відбуваються дуже цікаві події. Місцеві мешканці пишуть про те, що їм брехали, що Росія їх зрадила і збрехала їм, тому що вони розраховували, що вона їх захистить, а от зараз українці отримують зброю все більше, і що вони будуть відвоювати. Мовляв, тобто всі чекають повернення. І це дуже такий цікавий бум. Тобто, порівняно з офіційною російською пропагандою, що, мовляв, все по плану і ми близькі до перемоги, насправді суспільство, люди відчувають зовсім по-іншому, і вони бояться. Вони думають, чи то їм виїжджати, чи здавати території без бою, бо тоді їх українці будуть до них поблажливі, бо інакше, і це я цитую, вони не пробачать Маріуполь і Бучу. Про що це говорить? Що всі в курсі всіх справ, всі на окупованих територіях люди прекрасно усвідомлюють, що відбувається в Україні і про ті звірства, які чинить російська влада, і вони бояться за себе. І тут ми бачимо, що офіційна російська пропаганда, вона продовжує бути такою зухвалою, вони продовжують говорити про українських фашистів, про те, що це денацифікація. От нещодавній інтерв'ю Лаврова в італійській газеті, де він продовжує говорити всі ці речі. Але те, що відбувається на рівні ток-шоу, там серйозно обговорюють, там реально це можна характеризувати як істерика і нагнітання істерики, тому що ми бачимо, що спікери, по-перше, змінилися спікери. Ну, наприклад, якщо раніше в цих ток-шоу Скабєєва і проче брали участь різні особи, але найтакі одіозніші заклики, вони віддавалися, вони їх проголошували маргінали. Ну, мовляв, ну щось таке, як напасти на країни НАТО, вдарити ядерною зброєю по Варшаві чи Лондону. Про все це проговорювали люди, такі ноунейми. Так, ні, вони є, безумовно, хтось десь професурою, хтось десь колишніми військовими, але це пенсіонери. І це такі говорячі голови. Офіційні, більш-менш офіційні спікери, вони посміхалися, вони хитали головою, але не заперечували, але ніколи не нагнітали такої істерії. Виключенням був Жириновський. І от ми бачимо, що останнім часом в російських ток-шоу починають приймати участь топові російські особистості. Я маю на увазі, ну, показовий кейс, це Маргарита Симоньян, яка в програмі Соловйова сама почала цю розмову про те, що, мовляв, для Росії, у Росії зараз залишаються два виходи, або поразка в війні, і це така реакція на постачання зброї Україні, або ядерний удар по Україні, третя світова. Вони говорять, третя світова. І вона так пожимає плечами, мовляв, все, ну такий вибір, от, буде навіть добре. Більше того, вони, розвиваючи цю тему, починають говорити, що ні, не по країнах НАТО, а по Україні ядерний удар. Чому? І ми розуміємо, що подібні речі дуже лякають українців. Взагалі перспектива подібних речей. І на мій погляд, я вважаю, що оце є основою такої спецоперації. Тому що, якщо раніше російські спікери лякали час від часу за допомогою оцих ноунеймів Захід, що, мовляв, у нас же є ядерна зброя, ми можемо її застосувати, і тоді Третя світова війна, то зараз вони цілком жваво обговорюють тему, що, мовляв, ні, ми не будемо бити по НАТО, тому у нас не буде зворотнього удару, ми будемо бити по Україні, бо це такий спосіб виграти в війні. Я думаю, що, по-перше, це інструмент залякування українців, тому що ми знаємо, що є повідомлення і від Сполучених Штатів неодноразові про те, що Україна, удар по Україні будь-якою зброєю масового знищення буде вважатися, ну, буде, на нього буде відповідь, він буде вважатися нападом на Сполучені Штати і союзників. Неодноразово на офіційному рівні було повідомлено, що Сполучені Штати будуть захищати себе від зброї масового знищення, своїх союзників, своїх партнерів, маючи на увазі Україну. Буквально вчора був зареєстрований законопроект, який передбачає, що в разі подібної агресії проти України Сполучені Штати вступлять в війну. Там є законопроект, передбачає дозвіл на введення американських військ на територію України. І в даному випадку Путіну дають дуже чітко зрозуміти, що для цивілізованого світу більше немає своїх і чужих. Є він і всі інші. Тому в даному випадку, коли українців намагаються настільки нарочито лякати ядерною зброєю, це абсолютно інформаційна психологічна спецоперація. І одночасно, до речі, цими самими промовками намагаються заспокоїти своє населення. Особливо населення на приграничних або окупованих територіях, яке відчуває для себе небезпеку. Таким чином їм дають зрозуміти, що у Росії ще є механізми. І от що цікаве в цій історії, на що ще я хотіла би звернути вашу увагу, це не тільки зміна риторики, мовляв, ми не будемо бити по НАТО, ми будемо бити по Україні, тому удару у відповідь не буде. Це така посили своїм, в першу чергу, своїй аудиторії. Але тут цікаво те, хто це говорить. Маргарита Симонян є людиною рівня Геббельса. Вона є очільницею всієї цієї пропагандистської машини. Це саме її пряма відповідальність за розмухування ненависті, за пропаганду агресивної війни. Це, в принципі, вона є тією особою, яка опинись вона в міжнародному трибуналі, вона зазнала би, вона отримала би вирок. А я нагадаю, що в міжнародному трибуналі вирок – це казнь через повішення. Тому там, насправді, в тому числі є і такі методи. І для Маргарити Симонян, якщо вона зараз дозволяє собі, ми розуміємо, якого рівня ця особа, і коли вона стоїть в одних шоу разом з людьми, які, ну, по суті, набагато нижчі її за рівнем, це така для таких особ, це причому в груповій якійсь, в групі людей, які ніхто. Ну, на її рівні, по посаді, по відповідальності. Це така дуже сильна зміна, пониження її статусу як спікера. Але тим не менш, вона це робить. І що вона закликає фактично до застосування ядерної зброї. Чому це відбувається? Я думаю, що всередині Росії починають спостерігатися на тлі поразки Путіна, очевидно, і це розуміють всі, в тому числі і Маргарита Симонян ставить такий вибір або поразка, або Третя світова. Тобто саму поразку в війні вже констатують впряму на російському телебаченні. Але для таких людей, як Маргарита Симонян, поразка Путіна і демонтаж його режиму, особисто для неї, означає перспективу опинитися перед міжнародним трибуналом. Я тут хочу навести приклад Мілошевича, який Слободана Мілошевича видали в міжнародний трибунал серби. Ті самі серби, які досі продовжують підтримувати Росію, які досі продовжують вважати, що це НАТО на них напало, а не вони напали на сусідні країни і вчинили там геноцид багаторічний. Ні, вони вважають, що всі перед ними винні. Тим не менш, вони видають Мілошевича, який вів війну, яку вони якраз вважають, досі вважають праведною. Тобто, коли падає режим, навіть якщо його послідовники, його наступники схвалюють, в принципі, диктатора, в них немає іншого варіанту, крім як видати, пожертвувати їм заради збереження вже, ну, як власної країни, можливості її розвитку. Ну, я вже не говорю про особисте. Тому Маргарита Симонян прекрасно розуміє, що поразка війни для таких, як вона, людей, тобто людей, які безпосередньо будуть нести відповідальність за навіювання, нагнітання істерії, за навіювання ненависті, за розпалювання агресивної війни, за спонукання до геноциду і до масового терору. От для таких людей це якраз елемент їх особистої небезпеки. Тому вони намагаються штовхати і Путіна, і російське суспільство до Третьої світової, що завгодно, аби не трибунал. І це свідчить для нас про те, що всередині самої російської еліти є розкол на тих, хто так підтримував Путіна, так допомагав йому будувати цей режим, так непогано на цьому заробляв і отримував, але тим не менш в разі трибуналу ці люди, скоріш за все, не будуть засуджені. Тому що, ну, умовний, подивимося на умовного Мішустіна. Ну, Мішустін собі, так він поплічник Путіна, і що? Ну, наприклад, або той же самий... Грес, Герман Грес, голова Ощадбанку. Ну, Сбербанка Росії. Ну, так, безумовно, це державний банк, але чи Грес закликав до війни агресивної або знищення українців, як це робила Маргарита Симоняна і її відомства? Ні, не робив він цього. І тому ці люди можуть розраховувати, і в російській еліті багато тих, хто вже усвідомлюючи перспективу падіння путінського режиму через поразку у війні в Україні, починає задуматися над тим, а що я особисто буду робити далі. І багато хто з них приходить до думки, що, ну, в принципі, так, буде суттєве пониження особистого статусу, можливо, ці люди будуть, як по прикладу нацистської Німеччини, багато хто з тих, хто був засуджений трибуналом в Нюрнберзі, ну, вже другий, третій хвилі цього трибуналу, Вони були позбавлені можливості працювати в державних органах влади, але тим не менш, відсидівши там 3-4 роки, хтось наглі отримавши умовний, вони все одно повернулися в приватний бізнес і жили. І тут от зараз мені здається, що цей розкол в елітах на тих, кому доведеться відповідати, і тим, кому відповідати може і не доведеться, якщо вони вчасно стануть свідками, якщо вони вчасно зрадять, так сказати, от він абсолютно очевидний. І саме тому виникає ця ідея Третьої світової, ця ідея бомбардування по Україні. Чому? Налякати українців, підтримати мешканців окупованої території, які масово полишають ці території. Тому що, якщо почитати, там збираються цілі каравани і ці розмови про те, що нам обіцяли захист, ми приїжджаємо в глиб Росії на територію Російської Федерації, вони мають забезпечити нам житло, вони мають нас захистити. Тобто люди не хочуть...
Вони там кажуть, ми вибрали.
І ви нас тепер маєте захистити, тому що, а як? Тому ми полишаємо цю територію, ми не будемо тут чекати, ми поїхали. Оці ці колаборанти, вони зараз вже починають вимагати, щоб їх переселяли і давали їм квартири, ну, тобто якось про них піклувалися. І от цей ісход, він стає настільки масовий на всіх рівнях. На всіх рівнях, що не помітити це неможливо. Тому мені здається, що оці розмухування цих розмов про бомбардування України, я ще раз пояснюю, чому раптом виникла Україна. Тому що для Росії, для них, коли вони намагалися до цього, вони постійно це робили, вони лякали Захід, країни НАТО, перспективою Третьої світової. І тому вони казали, не допомагайте Україні, бо буде Третя світова. Не закривайте небо, буде Третя світова. Не відправляйте зброю, бо буде Третя світова. Вони ж постійно це робили. Але для них лякати країни Заходу, країни НАТО, можна ударом по НАТО. Ну, для країни НАТО удар по Україні – це зайвий раз для обивателя цієї країни. Це зайвий раз свідчення, що НАТО Путін боїться. І на НАТО Путін не нападе. І це тільки підкріплює потребу і необхідність допомагати Україні. А от лякаючи ударом по Україні, Путін фактично це не НАТО лякати, це лякати нас і намагатися підтримати своїх колаборантів, які і ці еліти, такі сумніваючися категорії всередині самої Росії, які вже думають про те, а як вони будуть жити після Путіна. І вже наостанок я хочу просто навести такий дуже кумедний, на мій погляд, і дуже показовий приклад. Нещодавно сталося серйозний такий, ну, прям словесний конфлікт між Соловйовим і губернатором, заступником губернатора Екатеринбурга. Екатеринбург, я нагадаю, це центр, це місто, яке пов'язане тісно з Єльцином, там був Єльцинський центр, який потім був закритий, і ніхто навіть не пікнув. Так от, в цьому Екатеринбурзі перед 1 травня вирішили, як вони завжди роблять на всіх величезних будівлях адміністративних, вони вішають величезну цю букву Z і цю напівсвастику. І от вони повісили цю свастику на інститут архітектури, який займається, навчає там студенти, вони навчаються архітектурі, там, я так розумію, в них і якась виробнича база, тобто там є і наукові якісь діяльності, і роботи, невеликі контор, ну, тобто це такий от, ну, от архітектори. І от там вішається на цьому, на цій будівлі буква Z. Після цього люди збираються лист, ну там група жінки, чомусь оце жінки і дівчата, от жінки, працівниці і учениці цього інституту пишуть листа, що, мовляв, приберіть це, бо ми проти політичних гасел, ми поза політикою. Дуже дивно вискочила от саме ця технологія по мистецтва поза політикою саме в цьому випадку, але от, ну, маємо, що маємо. Був такий лист. Приберіть, бо це політика, а ми проти радикальних політичних гасел, ми тут архітектори. Після цього Соловйов починає в своїй програмі, починає сваритися на всіх жінок, якось дуже брутально, дуже так лає її, і говорить про те, що ми, мовляв, пам'ятаємо оці ваші, серед ваших там ваших співвітчизників, ваших там містян, були там певні вороги Росії, всі ці ліберали. Я не розумію, він Єльціна має на увазі, ну тим не менш. І, значить, він починає їм погрожувати, обзивати їх, і дорікати їм непатріотичності. І тут вступається заступник губернатора, який Соловйову в буквальному сенсі, я цитую, пропонує закрити поганого рота. І це все відбувається публічно, розумієте? В дописах в Фейсбуці, в дописах в соцмережах. І каже, що він пишається тим, що його співвітчизники, що його містяни зберегли, попри таких як Соловйов, здатність до критичного мислення. І от ця перепалка, вона велася кілька днів. Туди були залучені ціла купа інших чиновників, які почали просто, ну, буцати ногами цього Соловйова. Ну, насправді, ще кілька місяців тому це було би неможливо. Так. В даному випадку що ми бачимо? Що регіональні еліти, вони всі вони всі відчувають, і це очевидно, це тотально, всі на всіх рівнях відчувають поразку Путіна. І коли маленькі люди думають, що їм треба тікати, або здавати окуповані території без бою, може їх там якось пощадять. Хоча насправді їх страх перед українцями, він зрозуміло, це продукт якраз цієї пропаганди. Але тим не менш, ну от є, що є. Вони задумуються про те, що ці території їм не втримати. І треба берегти себе. То регіональні еліти починають вже теж прямо відсторонюватися від Путіна, від всіх цих соловйовських гасел, і починають агресувати один на одного. Це дуже цікавий приклад. Тому мені здається, що нам важливо розглядати питання оцих залякувань ядерною зброєю, розглядати все ж таки в контексті інформаційно-психологічних спецоперацій і в контексті певних неадекватних реакцій на вже внутрішні російські процеси. А тому що, якщо говорити з точки зору воєнних перспектив, з точки зору нас і нашого життя, то, безумовно, абсолютно тут варто все ж таки піддаватися не емоціям, а починати думати, тому що, звісно, така загроза, взагалі проговорення про те, думки про те, що це раптом може стати реальністю, воно просто, воно не просто засмучує, воно жахає, тільки паралізує. Так от, що робити в такій історії потрібно людині, конкретній людині? Ну, по-перше, почати читати про те, що таке ядерний вибух, як воно виглядає, як берегтися, тому що насправді варіанти є. Людина має почати просто збирати інформацію для того, щоб вийти з цього оцепеніння. Це перше. По-друге, необхідно розуміти, що насправді, і це те, що вам відкриє інформація, якщо ви почнете цікавитися, що насправді використання ядерної зброї не настільки простий метод, тому що вся ця зброя не знаходиться в військах, її немає в військах. Вона зберігається на спеціальних сховищах, це називається сховище С, російського хранилища. Це частина. І тобто за ними слідкує МАГАТЕ. Ні, це не означає, що росіяни не зможуть використати її. Але якщо вони спробують витягати цю зброю, якось переміщувати її, МАГАТЕ це побачить. Тому в результаті ми отримуємо повідомлення про якісь суви, якісь рухи щодо ядерного арсеналу набагато раніше можливого, ймовірно, як того моменту, коли вони взагалі будуть мати можливість її використати. Тобто в нас буде привід реагувати на реальну небезпеку, а не погрози щодо неї. Оце треба зрозуміти. Зараз йдуть погрози. Зараз йдуть погрози від людей, які особисто бояться поразки Росії в війні. Тому що це питання їх особистого виживання.
Це була розмова з Ларисою Волошиною, журналісткою, психотерапевткою. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.